วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กำลังมุ่งปราบปรามองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศและขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติในคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้มีการเพิ่มความเข้มงวดและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรวมถึงขบวนการอาชญากรรมเครือข่ายธุรกิจมืดแก๊งขู่กันโชคทรัพย์และองค์กรผิดกฎหมายอื่นๆที่เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของชาติกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ยังรวมถึงการลักลอบนำคนเข้าเมืองและเครือข่ายค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายและอาวุธเถื่อนรวมทั้งการคอร์รัปชันอาชญากรรมทางไซเบอร์การช่อโกงอาชญากรรมทางการเงินและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการปกปิดหรือการถ่ายโอนเงินผิดกฎหมายที่ได้มาจากการประกอบอาชญากรรมดังกล่าวคำสั่งฝ่ายบริหารที่ว่านี้กำหนดให้หน่วยงานรักษากฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐให้ความสำคัญกับการระบุตัวขัดขวางและทำลายองค์กรผิดกฎหมายข้ามชาติผ่านการสืบสวนจับกลุ่มและดำเนินคดีต่อสมาชิกของเครือข่ายองค์กรเหล่านั้นรวมทั้งการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อให้มาดำเนินคดีในสหรัฐหรือในประเทศต่างๆที่กฎหมายเข้มแข็งตลอดจนการส่งตัวคนต่างชาติที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมนั้นออกไปจากสหรัฐคำสั่งนี้ยังเรียกร้องให้มีความร่วมมือเพิ่มขึ้นกับประเทศต่างๆที่ทำงานในแบบเดียวกันและพัฒนากลยุทธ์เพื่อทำให้เกิดความร่วมมือสูงสุดระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทั้งในและนอกสหรัฐคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับนี้ระบุว่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติคือตัวผลักดันให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายการคอร์รัปชันความรุนแรงและความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบขนยาเสพติดของแก๊งค้ายาเสพติดต่างๆซึ่งได้ทำให้เกิดการใช้ยาเสพติดอย่างแพร่หลายเกี่ยวพันกับปริมาณการเกิดอาชญากรรมรุนแรงที่เป็นผลมาจากการใช้ยาเสพติดในขณะเดียวกันการลักลอบค้ามนุษย์โดยเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมไปทั่วโลกด้วยภายใต้คำสั่งนี้หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลกลางสหรัฐด้วยความร่วมมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิจะสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ระดมทรัพยากรและทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งไปยังจุดมุ่งหมายสำคัญคือการมีวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องและเด็ดขาดในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและนำความปลอดภัยกลับคืนให้กับคนอเมริกันทุกคน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
สวัสดี
ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่าผู้ชุมนุมต่อต้านการถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์ถูกจัดตั้งมาโดยกลุ่มสนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยแนวนโยบายใหม่ที่อาจส่งผลให้มีการขับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนออกจากสหรัฐและตำรวจมาเลเซียแถลงข่าวการสืบสวนคดีลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือโดยบอกว่าสตรี2คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยนั้นถูกฝึกมาเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานความเห็นของนักจิตวิทยาที่ว่าเหตุการณ์สังหารหมู่กับผู้ลี้ภัยนั้นอาจไม่มีความเกี่ยวข้องกันรายงานธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ร้านอาหารในประเทศไทยติดอันดับหนึ่งในการจัดอันดับสุดยอดร้านอาหารในเอเชียและปิดท้ายด้วยเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ศีรษะที่เกิดจากการกระทบกระเทือนจากเกมฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธรายงานการประท้วงโดยผู้ที่ไม่ต้องการให้มีการถอดถอนกฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์โดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความใน Twitter ในวันนี้ว่าบรรดาผู้ประท้วงที่โกรธแค้นซึ่งชุมนุมตามเขตที่พรรครีพับลิกันครอบครองอยู่นั้นถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยนักรณรงค์สนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมซึ่งถือเป็นเรื่องน่าเศร้าทางทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเสนอร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้แทนกฎหมาย Affordable Care Act หรือ Obamacare ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับในช่วงไม่กี่วันมานี้บรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนเผชิญกับผู้ประท้วงในรัฐต่างๆที่ไม่ต้องการให้ยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์โดยหลายคนบอกว่าพวกตนไม่ต้องการสูญเสียประกันสุขภาพและอาจไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาหากเกิดปัญหาสุขภาพขึ้นหากว่ารัฐสภานั้นไม่รับรองกฎหมายใหม่ที่จะนำมาใช้แทนโอบามาแคร์ผลสำรวจความเห็นล่าสุดชี้ให้เห็นว่ากฎหมายโอบามาแคร์ปัจจุบันได้รับความนิยมมากกว่าที่เคยเป็นมาในช่วงหลายปีทางด้านโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์แถลงข่าวถึงการประท้วงที่เกิดขึ้นนะครับโดยบอกว่ามีทั้งผู้ที่โกรธเคืองที่กำลังจะสูญเสียประกันสุขภาพและผู้ที่ถูกจัดตั้งมาโดยกลุ่มสนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมนะครับในขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเล็กซ์ทิลเลอร์สันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโฮมแลนด์ซีเคียวริตี้หรือกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐจอห์นเคลลี่จะพบปะหารือกับประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเก้เพนยาเนโตและคณะรัฐมนตรีของเม็กซิโกในวันพระศุกร์นี้นะครับโดยคาดว่ารัฐมนตรีทั้งสองคนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะพยายามเจรจาเพื่อผ่อนคลายความกังวลและความโกรธเคืองของเม็กซิโกที่มีต่อนโยบายคนเข้าเมืองของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่รวมทั้งกรณีการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกตลอดจนประเด็นการค้าและปัญหายาเสพติดข้ามพรมแดนนะครับการเดินทางเยือนเม็กซิโกของรัฐมนตรีทั้งสองคนดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศนี้อยู่ในระดับต่ำสุดและโดนัลด์ทรัมป์ได้เน้นย้ำหลายครั้งก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลเม็กซิโกนั้นจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าสร้างกำแพงซึ่งจะมีความยาวกว่า 3,000 กิโลเมตรซึ่งทางรัฐสภาในกรุงวอชิงตันประเมินว่าค่าก่อสร้างนั้นจะตกอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์นะครับและเมื่อวานนี้ทางกระทรวง Homeland Security ของสหรัฐก็ได้เปิดเผยแนวนโยบายใหม่ซึ่งอาจจะมีผลให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนจะต้องถูกขับออกจากสหรัฐด้วยทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของเม็กซิโกลูอิสวิเดกาเรกล่าวต่อสำนักข่าวรอยเตอร์สในวันพุธว่าเม็กซิโกจะไม่ยอมรับข้อเสนอแต่เพียงฝ่ายเดียวของสหรัฐเกี่ยวกับการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองและพร้อมที่จะยื่นเรื่องนี้ให้สหประชาชาติเป็นผู้พิจารณาด้วยนะครับ โดยกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐได้เปิดเผยแนวนโยบายที่ว่ากันว่าจะส่งผลให้มีการขับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนออกจากสหรัฐรัฐมนตรีจอห์นเคลลี่เปิดเผยแนวนโยบายดังกล่าวนะครับซึ่งระบุถึงสิ่งที่กระทรวงจะทำจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามามุ่งเน้นที่การขับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่กระทำความผิดทางอาญาร้ายแรงให้ออกจากสหรัฐแต่ภายใต้มาตรการใหม่จะมีการขับไล่คนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ประกอบอาชญากรรมใดๆก็ตามไม่ว่าเล็กหรือใหญ่หรือถูกฟ้องดำเนินคดีหรือละเมิดโครงการความช่วยเหลือของรัฐบาลรวมทั้งผู้ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสาธารณชนและความมั่นคงของชาติอย่างไรก็ตามแนวนโยบายใหม่นี้จะไม่ถอดถอนคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโอบามาที่ปกป้องคนเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งเข้ามาในสหรัฐตั้งแต่ยังเด็กหรือพ่อแม่ของผู้ที่เป็นพลเมืองสหรัฐหรือผู้ที่มีกรีนการ์ดอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับรัฐมนตรีจอห์นเคลลี่ยังขอให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มอีก 10,000 คนและเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนชายแดนอีก 5,000 คนรวมทั้งขยายโครงการที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นนั้นทำงานในลักษณะเดียวกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้บรรดานักการเมืองอเมริกันต่างมีความเห็นที่ต่างกันในเรื่องแนวนโยบายใหม่นี้นะครับโดยส.ส.สเตนี่โฮเยอร์จากพรรคเดโมแครตวิจารณ์ว่ามาตรการใหม่ไม่ได้ทำให้อเมริกาปลอดภัยกว่าเดิมและเป็นการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์แต่ส.ส.บ๊อบกูดแลตจากพรรครีพับลิกันกล่าวยกย่องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐมนตรีจอห์นเคลลี่ที่ประกาศใช้มาตรการใหม่นี้เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของอเมริกานั่นเองนะครับข้ามไปทางเกาหลีเหนือบ้างนะครับตำรวจที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับโดยวันพุธตำรวจมาเลเซียแถลงว่าผู้ต้องสงสัยสตรี2คนในคดีลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้รับการฝึกฝนมาให้สังหารนายคิมจองนำผู้นี้นะครับหนึ่งในผู้ต้องหาหญิงนั้นอ้างว่าตนถูกหลอกให้สังหารนายคิมจองนำที่สนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายการทีวีแบบแพร้งโชว์หรือหลอกกันเล่นๆหัวหน้าคณะสืบสวนของมาเลเซียพลตำรวจเอกคาลิดอาบูบักคากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิดแสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้ต้องหาหญิง2คนนั้นถือสิ่งที่อยู่ในมือให้ห่างจากตัวของพวกเธอก่อนที่จะโปะไปที่หน้าของนายคิมจองนำซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเธอรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในมือนั้นคือยาพิษและยังได้รีบเข้าห้องน้ำเพื่อล้างมือทันทีหลังจากจัดการกับเหยื่อแล้วนะครับผู้ต้องหาหญิงทั้ง2คนนั้นคนหนึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียและอีกคนเป็นชาวเวียดนามนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยอีก2คนซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารครั้งนี้นะครับโดยนอกจากนี้ยังจะมีการสืบหาผู้ต้องสงสัยรายอื่นๆด้วยพลตำรวจเอกคาริสกล่าวว่าผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยที่เหลือนั้นคือเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการทูตของเกาหลีเหนือที่ทำงานอยู่ที่สถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงกัวลาลัมเปอร์อีกคนหนึ่งนั้นเป็นลูกจ้างของสายการบินของทางการเกาหลีเหนือนะครับอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีเหนือได้ออกมาปฏิเสธคำแถลงของตำรวจมาเลเซียในครั้งนี้โดยขอให้มีการปล่อยตัวพลเมืองชาวเกาหลีเหนือที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับผลการชันสูตรศพนั้นจะเปิดเผยออกมาในเร็วๆนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวไว้หลายครั้งนะครับว่าคำสั่งห้ามประชาชนจาก7ชาติมุสลิมเข้าสหรัฐนั้นจะช่วยปกป้องการก่อการร้ายในอเมริกาได้แต่หลายคนไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของผู้นำสหรัฐนี้บางคนถึงกับออกมาประท้วงนะครับและมีนักจิตวิทยาอเมริกันระดับแนวหน้าผู้หนึ่งบอกว่าการสังหารหมู่นั้นมีปัจจัยหลายอย่างนอกเหนือจากถิ่นกำเนิดของผู้ที่ก่อเหตุผู้สื่อข่าวแคโรล เพียร์สันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณา
ข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
มีการอ่านชื่อเหยื่อ49รายที่งานรำลึกผู้เสียชีวิตในเหตุสังหารหมู่ที่ไนท์คลับออร์แลนโดที่รัฐฟลอริดาเมื่อปีที่แล้วค่ะเหตุยิงสังหารหมู่ครั้งนั้นถือว่าเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐในเหตุการณ์ที่คนร้ายขับรถบรรทุกพุ่งเข้าชนผู้คนในเมืองนิสที่ฝรั่งเศสมีคนเสียชีวิต86คนรวมทั้งเด็กเล็กจำนวนหนึ่งและเมื่อ4ปีที่แล้วเหตุยิงสังหารหมู่ที่เนวียาร์ดในกรุงวอชิงตันทำให้คนเสียชีวิต12คนการศึกษาหลายชิ้นโดยหน่วยงานข่าวกรอง FBI ของสหรัฐภาควิชาการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบันอื่นๆเพราะว่าเกิดเหตุสังหารหมู่เพิ่มขึ้น3เท่าตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะในสหรัฐปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติเป็นอาวุธที่อาชญากรสังหารหมู่นิยมใช้ค่ะแต่ก็เคยมีการใช้รถบรรทุกปุ๋ยเคมีเต็มคันรถเพื่อใช้เป็นระเบิดที่มีความรุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองโอคลาโฮมาซิตี้ในปีค.ศ. 1995ในปีค.ศ. 2001อาวุธที่ผู้ก่อการร้ายใช้คือเครื่องบินโดยสารค่ะโดยกลุ่มผู้จี้เครื่องบินที่บังคับเครื่องบินเข้าชนอาคารสำคัญในมหานครนิวยอร์กและในกรุงวอชิงตันเจรีดเมลอยนักจิตวิทยาพิสูจน์หลักฐานที่ศึกษาการสังหารหมู่และเป็นอาจารย์สอนวิชาจิตวิทยาที่ University of California ในซานดิเอโกอาจารย์เมลอยกล่าวกับ VOA ผ่านทางโทรศัพท์ออนไลน์ Skype นะคะว่า
But we find that these individuals typically have more in common than they do in terms of differences.
กล่าวว่าจากการศึกษาประวัติของอาชญากรสังหารหมู่เพราะว่าคนร้ายเหล่านี้มีความเหมือนกันหลายอย่างมากกว่าความแตกต่างค่ะในการสัมภาษณ์นะคะอาจารย์เมลอยกล่าวว่าอาชญากรสังหารหมู่มักมีประวัติว่ามีปัญหาทางจิตส่วนมากเป็นผู้ชายมีความสัมพันธ์ด้านความรักที่ไม่ราบรื่นและก่อเหตุสังหารหมู่เพื่อเรียกร้องสถานภาพของตนเองอย่างเหตุสังหารหมู่ที่ไนท์คลับในออร์แลนโดค่ะอาจารย์เมลอยกล่าวว่าแม้ว่าบรรดามือสังหารหมู่จะอ้างว่ามีเหตุจูงใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาก่อเหตุค่ะ
Oftentimes the pathway to violence begins with a personal grievance and that grievance is typically has three components to it one is there's some kind of loss
ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวว่าบ่อยครั้งที่เส้นทางของการก่อเหตุร้ายมักจะเริ่มต้นจากความทุกข์ใจส่วนตัวซึ่งทั่วไปมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันประการแรกคือการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างประการที่2เป็นความรู้สึกเสียหน้าหรือถูกประจานและประการที่3คือความโกรธต่อผู้อื่นและกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของคนอื่นหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าเป็นต้นเหตุให้ตนเองประสบกับปัญหาอาจารย์ไม่ลอยกล่าวนะคะว่าการเข้าถึงอาวุธปืนช่วยคนเหล่านี้สามารถก่อเหตุร้ายได้ค่ะแต่โอกาสของการได้รับความสนอกสนใจจากผู้อื่นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จูงใจให้พวกเขาก่อเหตุร้ายเขากล่าวว่าสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มือสังหารหมู่ที่โหดร้ายและน่ารังเกียจกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในพริบตาค่ะและเมื่อคนอื่นๆได้ชมภาพสดของการสังหารหมู่เหล่านั้นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ก็อาจจะเกิดความอยากที่จะลอกเลียนแบบค่ะอาจารย์เมลอยกล่าวนะคะว่าคนที่เคยประสบกับความรุนแรงมักเสี่ยงต่อการกลายเป็นคนที่ก่อเหตุรุนแรงและท้ายสุดนะคะเขาคาดว่าจะเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่มากขึ้นในอนาคตทั่วโลกค่ะยิ่งคนสามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น33จุดปิดที่ 2,776 จุด Nasdaq ลดลง5จุดปิดที่ 5,861 จุดStandard & Poor's ลดลง3จุดปิดที่ 2,363 จุดราคาทองคำลดลง90เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,238 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับ3สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งสัญญาณว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งเร็วๆนี้นะครับเพื่อตอบสนองกับปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านตลาดแรงงานและภาวะเงินเฟ้อซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นทั้งคู่เจ้าหน้าที่ของเฟดบางรายกล่าวในการประชุมว่าอัตราคนว่างงานที่ต่ำลงอาจจะขยับลงมาสู่ระดับที่ก่อให้เกิดการเร่งเครื่องของราคาสินค้าและนั่นนำไปสู่ระดับเงินเฟ้อที่สูงเกินไปนะครับขณะนี้อัตราคนว่างงานในสหรัฐอยู่ที่ 104.8 ซึ่งนักวิเคราะห์หลายรายกล่าวว่า ระดับดังกล่าวเปรียบได้ว่ามีการจ้างงานเต็มอัตราหากพิจารณาถึงลักษณะเศรษฐกิจของสหรัฐที่ใหญ่และซับซ้อนนะครับในวันเดียวกันนี้สมาคมผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐประกาศยอดขายบ้านที่ไม่ใช่บ้านสร้างใหม่สำหรับเดือนมกราคมที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ10ปีโดยไต่ขึ้น 3.3% มาอยู่ที่ 570,000 หลังนะครับหลังการประชุมเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดการประชุมเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดครั้งหน้าจะมีขึ้นกลางเดือนมีนาคมซึ่งคณะทำงานของระบบธนาคารกลางสหรัฐจะนำปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับและที่อินเดียครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเรียกร้องให้สหรัฐมองการไกลและใช้แนวทางที่สมดุลในนโยบายเรื่องวีซ่า H-1B สำหรับงานจ้างแรงงานฝีมือในอเมริกานะครับวีซ่าประเภทดังกล่าวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการดึงผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีซึ่งจำนวนมากมาจากอินเดียมาทำงานในสหรัฐและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจไฮเทคในอเมริกาด้วยนะครับทักษะของบุคลากรเหล่านี้ยังเอื้ออำนวยต่อกิจการซอฟต์แวร์ภายในอินเดียไปในเวลาเดียวกันขณะนี้กิจการดังกล่าวในอินเดียทั้งภาคอุตสาหกรรมนั้นมีรายได้รวมถึง 150,000 ล้านดอลลาร์นะครับผู้นำอินเดียมีถ้อยแถลงดังกล่าวต่อตัวแทนของสภาอเมริกัน24คนที่เดินทางมาเยือนอินเดียเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับชาวอินเดียนั้นเป็นชาติที่ได้รับวีซ่า H-1B มากที่สุดจากทางการสหรัฐให้เข้ามาทำงานในอเมริกาครับและที่สหรัฐอีกเรื่องหนึ่งครับหนังสือเกี่ยวกับสงครามเวียดนามโดยที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐคนใหม่พลโท HR McMaster กลายเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งบนเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ amazon.com ในวันพุธนะครับนายทหารผู้นี้เขียนหนังสือเรื่อง Dereliction of Duty เมื่อ20ปีก่อนโดยแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับแนวทางของรัฐบาลของสหรัฐช่วงสงครามเวียดนามยุครัฐมนตรีกลาโหมโรเบิร์ตแมคนามาราและประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันนะครับในผลงานเขียนเล่มนี้พลโท HR McMaster กล่าวว่าในทหารชั้นผู้ใหญ่ในยุคนั้นประสบความล้มเหลวในการท้วงติงแนวทางที่ผิดของรัฐบาลประธานาธิบดีจอห์นสันบทสรุปของ Dereliction of Duty เขียนว่าสงครามเวียดนามไม่ได้แพ้ในสนามรบและไม่ได้แพ้บนหน้าสื่อหนังสือพิมพ์รวมทั้งไม่ได้แพ้ในการเอาชนะใจคนรุ่นใหม่แต่แพ้ตรงที่ล้มเหลวจากเหตุการณ์เมืองในกรุงวอชิงตันนั่นเองนะครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างครับ Google เปิดตัวบริการแอปรับส่งผู้โดยสารเช่นเดียวกับของบริษัท Uber และ Lyft โดยพ่วงบริการดังกล่าวไปกับแอปนำทางของ Google ที่ชื่อ Waze ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าขณะนี้บริการของ Waze นั้นเป็นเหมือนการร่วมรับส่งคนที่ใช้เส้นทางเดียวกันหรือคาร์พูลมากกว่าธุรกิจรับส่งผู้โดยสารเต็มเวลาเหมือนคนขับแท็กซี่และก็ยังไม่ได้ขับจริงจังเพื่อหารายได้ในระดับเดียวกับ Lyft และ Uber นะครับ The Wall Street Journal รายงานด้วยว่าค่าโดยสารของ Waze นั้นยังต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในช่วงเริ่มต้นผู้ที่เป็นเจ้าของรถนั้นไม่ถูกหักรายได้จาก Waze นะครับซึ่ง Waze นั้นเป็นแอปตัวกลางที่เชื่อมต่อคนขับกับผู้โดยสารแต่หากบริการนั้นไปได้ดี Waze จะขอแบ่งรายได้ร้อยละ15ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ครับและส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าร้านอาหารอินเดีย Gagan ในกรุงเทพติดอันดับ1ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียนะครับบริษัท William Reed Business Media เป็นผู้จัดทำอันดับ Asia's 50 Best Restaurant จากการเก็บข้อมูลจากนักชิมนักเขียนรีวิวร้านอาหารและคนในวงการร้านอาหารอื่นๆนะครับปีนี้เป็นปีที่3ติดต่อกันที่ Gagan ติดอันดับ1ในการจัดอันดับนี้เชฟ Gagan Anand เ ผู้สร้างสรรค์เมนูอาหารอินเดียสมัยใหม่และเจ้าของร้านดังกล่าวบอกว่าอาหารชุด25จานที่จัดไว้สำหรับนักชิมถูกเขียนเป็นสัญลักษณ์ด้วยอีโมจิแทนการเขียนชื่อรายการอาหารตามปกติครับและที่จะไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยด้านประสาทวิทยาพบว่าการเล่นกีฬาฟุตบอลอาจจะส่งผลกระเทือนต่อสมองในระยะยาวได้มากกว่าที่คิดคุณพิธีการตุลาชมเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวสตีฟปลากอนยามาเสนอครับ
ครับคุณจอห์นฮาร์ดี้ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยคอลเลจในกรุงลอนดอนบอกว่าสมองของมนุษย์เรานั้นมีลักษณะอุ่นนุ่มมีลักษณะอ่อนนุ่มนิ่มคล้ายกับขนมพุดดิ้งที่มีกะโหลกศีรษะครอบอยู่ครับ
But your blood vessels are just a little bit tougher and so if you do a rapid rotationThey act like little cheese wires and do bits of damage.
เขาบอกว่าโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมองที่มีความซับซ้อนและหากมีการหมุนเปลี่ยนท่าทางด้วยความเร็วเกินไปก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับสมองได้ครับที่ผ่านมาพบว่านักกีฬาประเภทที่ต้องใช้การปะทะหนักๆอยู่เป็นประจำเช่นนักมวยนักอเมริกันฟุตบอลหรือนักฮอกกี้มักจะพบว่ามีอาการทางสมองที่ได้รับการกระทบกระเทือนแบบสะสมและนำไปสู่โรคสมองเสื่อมอยู่เป็นประจำครับแม้หลายคนจะคิดว่ากีฬาฟุตบอลน่าจะใช้เท้าเตะเป็นหลักแต่คุณเฮเลนหลิงนักวิจัยด้านประสาทวิทยาของมหาวิทยาลัยคอลเลจกลับพบว่ามีนักฟุตบอลจำนวนมากที่มีอาการเกี่ยวกับสมอง
But the key thing in football is that players are exposed to lower impact but very high number
ครับในงานวิจัยชิ้นหนึ่งศึกษาการใช้ศีรษะโมงลูกฟุตบอลของนักฟุตบอลอาชีพคนหนึ่งนับหมื่นครั้งตลอดชีวิตการค้าแข่งซึ่งยังไม่รวมถึงการโมงในระหว่างการฝึกซ้อมนะครับแต่กลับไม่พบผลที่ชัดเจนว่าการใช้ศีรษะโมงลูกฟุตบอลจะทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อสมองหรือไม่ขณะที่การศึกษาครั้งใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านประสาทวิทยาของคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอลเลจในกรุงลอนดอนที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างสมองของนักกีฬาที่เล่นฟุตบอลเป็นเวลานานและมีอาการโรคสมองเสื่อมพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีร่องรอยความเสียหายที่สมองและบางคนมีลักษณะของโรค CTE หรือโรคสมองเสื่อมสภาพทางประสาทที่ได้รับการกระทบกระทั่งจนบอบช้ำซ้ำๆกันเป็นเวลานานซึ่งส่งผลกระทบต่อการสั่งงานของสมองนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับถึงขนาดเลิกเล่นฟุตบอลเพราะศาสตราจารย์ฮาร์ดี้บอกว่าแม้จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเล่นกีฬาฟุตบอลทุกคนจะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมครับ
The people we've studied these are people who were professional footballers who played football probably every day of their lives for 25 to 30
ครับศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยคอลเลจบอกว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นนักกีฬาอาชีพที่ผ่านการแข่งขันและเล่นฟุตบอลอย่างหนักมากกว่า 25-30 ปีดังนั้นผลการทดสอบจะต่างออกไปจากนักกีฬาสมัครเล่นซึ่งระดับการเล่นและการปะทะจะแตกต่างออกไปนะครับนอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมกับอาการบาดเจ็บจากนักกีฬายังอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้นนะครับซึ่งยังจำเป็นต้องมีข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมมากกว่านี้
Soccer is even further behind than American football in terms of trying to figure out what is the riskAnd I think we don't know.
ครับคุณทอร์สตีนผู้เชี่ยวชาญโรคทางสมองจากมหาวิทยาลัยบอสตันบอกว่าในเรื่องของความเสี่ยงด้านความกระทบกระเทือนทางสมองแล้วกีฬาฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์ยังถือว่าน้อยกว่ากีฬาปะทะกันหนักๆเช่นอเมริกันฟุตบอลอยู่มากและยังคงต้องศึกษาอีกมากที่จะยืนยันในเรื่องดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามคุณหลิงหวังว่าผลการวิจัยของเธอจะเป็นจุดเริ่มต้นการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพื่อศึกษาความเกี่ยวเนื่องการเล่นฟุตบอลกับโรคสมองเสื่อมหรือไม่แต่เธอยืนยันว่ากีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมของคนทั่วโลกนั้นยังคงมีประโยชน์ต่อสุขภาพดีต่อใจดีต่อกายและยังคงสนุกสนานกับกีฬาลูกหนังชนิดนี้ได้ต่อไปแน่นอนครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ยืนดุดยอดทีมแห่งเกาหลีเหนืออิตาลีบุกไปปราบปอร์โต้ยักษ์แกร่งแห่งโปรตุเกสไป2-0ค่ะแล้วก็โดยจะกลับมาดวลกันอีกทีที่ยูเวนตุสสเตเดียมในวันที่14มีนาคมต่อไปนะคะ
ก็เป็นการแข่งขันที่